În mesajul de astăzi, fratele Zac Poonen ne va prezenta ultimele patru adevăruri învățate în cei 50 de ani de umblare cu Dumnezeu. Printre altele, ne va vorbi despre bani, persecuție, venirea Domnului și felul în care ne putem relaționa la aceste lucruri. Vă doresc audiție plăcută în minutele care urmează.
This is the fourth message in a series, which is more like a personal testimony on some truths that I've learned in 50 years.
Acesta este cel de-al patrulea mesaj din această serie și este mai mult ca o mărturie personală, adevăruri pe care le-am învățat în 50 de ani. Au fost 50 de ani extraordinari, cunoscându-L mai bine pe Iisus, slujindu-L. N-a schimbat această viață pe nimic altceva din toată lumea. Să-L slujești pe Dumnezeu este cea mai mare onoare pe care Dumnezeu o poate da cuiva. 43 de ani am fost implicat în slujire full-time și aceasta a fost cea mai bună parte. Așa că m-am gândit să împărtășesc împreună cu dumneavoastră 16 adevăruri. Nu sunt toate adevărurile din Scriptură, dar sunt adevăruri care m-au binecuvântat pe mine. Acum vreau să ajung la ultimele patru. Numărul 13. Noul legământ este de departe superior vechiului legământ. Mi-aș fi dorit să-mi fi zis cineva lucrul acesta când m-am convertit, când aveam 20 de ani. Să-mi fi spus că există un nou legământ pe care Dumnezeu l-a instituit și că nu mai trebuia să trăiesc în vechiul legământ. India a fost guvernată de britanici până prin 1947. Dar acum 62 de ani ne-am câștigat independența. Și vă spun lucrul acesta. Astăzi, nimeni dintre noi nu dorește să revină sub guvernare britanică. De ce atunci să trăiești în vechiul legământ? Acela a fost anulat în ziua Rusaliilor. A venit Duhul Sfânt, iar Iisus Hristos este mijlocitorul unui nou legământ. Diavolul nu ascunde de oameni doar adevărul despre mântuire și salvarea păcatelor. Și din această cauză, marea majoritate a oamenilor nu sunt convertiți. Dar el ascunde și adevărul noului legământ de oamenii lui Dumnezeu. Știu că l-a ascuns de ochii mei timp de 16 ani după ce am fost născut din nou. Îl numeam pe Dumnezeu Tată, dar eram nesigur, eram îngrijorat, dovedind că nu îl cunosc ca pe un tată. Vorbeam despre Iisus că salvează oamenii de păcat, dar eu nu eram salvat de mânia mea sau de pofta mea sau de amărăciunea mea până am realizat că nu intrasem într-un nou legământ. Am primit iertarea păcatelor, dar David primise iertarea păcatelor 1000 de ani înainte de Hristos. Spune asta în Psalmul 103. Binecuvintează sufletul pe Domnul, căci El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Vindecarea nu este o binecuvântare a Noului Testament. Cu 1000 de ani înainte ca Hristos să vină pe pământ, spune în Psalmul 103 că David a experimentat această vindecare. Ce este noul legământ? Noul legământ este destul de complex, nu am timp să intrăm acum în detalii. Dar principalul lucru, principala diferență, am găsit-o următoarea. Ceea ce era exterior în vechiul legământ devenea acum interior în noul legământ. Vă aduceți aminte cuvintele Domnului Iisus care a spus: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din inima lui, din interiorul lui, vor curge râuri de apă vie. Iar în vechiul legământ, râurile curgeau deasupra sau peste o persoană. Așa erau ei plini de Duhul Sfânt atunci. În noul legământ, ei sunt umpluți din interior. Domnul Iisus îi spune femeii din Samaria: această fântână poate fi în tine, care se va preface într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Așa că am realizat că în noul legământ este vorba despre o viață interioară. Și am mai văzut un lucru, că ceea ce era ocazional în Vechiul Legământ este continuu, perpetu în Noul Legământ. De exemplu, în Vechiul Legământ ei veneau în fiecare sâmbătă și îl lăudau pe Dumnezeu. Dar duminică se duceau înapoi și reveneau la viața lor, la nemulțumirea lor, la frustrările lor, la hârșielile lor. Și așa făceau timp de 6 zile și veneau din nou, sâmbăta, să-L laudă pe Dumnezeu. Am descoperit că și viața mea era așa, viața de creștin, doar că am schimbat-o. Nu era sâmbăta, era duminica. Și îl lăudam pe Dumnezeu duminică dimineață și mă închinam și mă gândeam că sunt în vârf, dar apoi mă întorceam la viața mea de înfrânt. Și iară mă plângeam, iar vorbeam pe alții pe la spate, în timpul săptămânii și apoi reveneam, duminica, să-L laud din nou pe Domnul. Dar este un stil de viață al Vechiului Legământ. Dar în Noul Legământ, eu trebuie să mă bucur în Domnul mereu, totdeauna. Și întotdeauna înseamnă 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Eu nu cunoșteam această viață până când Dumnezeu nu mi-a deschis ochii față de acest adevăr, că Iisus era mijlocitorul unui nou legământ. Și că la fel de mult cum nu trebuia să trăiesc în Vechiul Legământ, nu trebuia să trăiesc sub rânduiala lui Satan în viața mea. Domnul Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera, vă va face liberi. Nu putem fi eliberați decât dacă tânjim să cunoaștem adevărul și v-aș încuraja, frați și surori, căutați-L pe Dumnezeu, nu renunțați, până când acest adevăr al noului legământ nu devine real pentru voi. Eu am devenit atât de disperat din cauza vieții mele înfrânte. Nu eram înfrânt în exterior. Mărturia mea exterioară era bună, dar era vorba de interiorul meu, în gândurile mele, atitudinile mele. I-am spus, Doamne, eu trăiesc o viață bună a Vechiului Legământ, dar nu pentru asta ai venit Tu. Nu asta vrei Tu să-mi dai, ci Tu vrei să-mi dai ceva în interiorul meu. Eu mă bucur o zi din 7. Tu nu ai venit ca să-mi dăruiești doar atât. Tu ai venit să-mi dăruiești o altă viață. Și eu nu vreau să ratez această moștenire a mea. Să știți că setea este o cerință foarte importantă. Biblia spune, dacă îl cauți pe Dumnezeu din toată inima, îl vei găsi. Este o lege în Ieremia 29, versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Acum, dacă nu-L cauți pe Dumnezeu cu toată inima, rezultatul evident este că nu-L vei găsi. Și tragedia cu mulți creștini este că nu-L caută pe Dumnezeu cu toată inima lor. Ei vor puțin de religie, pentru că vor să meargă în cer când vor muri, dar ei nu realizează că este cu mult mai mult ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Ceea ce ne va face viața noastră pe pământ cerească. Mesajul noului legământ este că îți poți începe viața cerească încă de aici, de pe pământ. Așa că dacă Moise a putut să îi aducă pe evrei la un standard atât de înalt al vieții datorită celor 10 porunci și viața acelor oameni era superioară tuturor oamenilor care se aflau pe acest pământ atunci și el era mijlocitorul Vechiului Legământ, ce putem spune despre Noul Legământ? Cu cât mai sus este Noul Legământ? Răspunsul este, cu cât mai sus este Iisus față de Moise. Atunci, de ce atât de mulți creștini care pretind că sunt ucenici al lui Iisus nu se ridică la un standard mai înalt decât ucenicii lui Moise, ca al lui Ilie sau Ioan Botezătorul? Domnul Iisus a spus, cel mai mic din împărăția cerurilor se va ridica mai sus decât Ioan Botezătorul. Matei 11, versetul 11. De ce? De ce sunt atât de puțini creștini care depun mărturie față de acest lucru? Dumnezeu acestei lumi a orbit mintea credincioșilor și i-a înșelat, i-a păgubit de moștenirea lor. Este unul dintre adevărurile minunate pe care le-am descoperit. Ca să folosesc o ilustrație, în Vechiul Legământ, Dumnezeu vrea să-i păstreze pe oameni curați. Era ca și cum încerci să ții un porc curat. Și așa cum erau cele 10 porunci, legi acel porc cu 10 lanțuri și îl duci pe acel porc printr-un oraș murdar Dar datorită lanțurilor îl păstrezi curat, pentru că atunci când el vrea să o ia în stânga sau în dreapta, tu poți să-l tragi de un lanț sau de altul. Și am văzut că așa era în Vechiul Testament, unde oamenii de frica pedepsei sau datorită promisiunii unei răsplătiri, aceste lucruri îi păstra pe oameni curați, sfinți. Și atât timp cât ascultam de poruncile lui Dumnezeu de frica pedepsei, sau datorită vreunei promisiuni, a unei răsplătiri, este vechiul legământ. În nou legământ este diferit. Dumnezeu nu mă ține ca pe acel porc cu lanțuri. Ați văzut o pisică? Pune o pisică pe o stradă murdară. Ea va ieși de pe acea stradă curată, fără vreun lanț. De ce asta? Este vorba de natură. O vezi pe acea pisică care se linge mereu. Vrea să se păstreze curată. Este o ilustrație. Este o minune să schimbi acel porc într-o pisică. Dar este o minune care în Biblie se numește naștere din nou. Când suntem umpluți de Duhul Sfânt, Dumnezeu ne comunică natura Lui. Să vă arăt un verset din 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Ne vorbește aici despre promisiuni, despre făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, ni le-a dat. Și tot scopul acestor promisiuni, făgăduințe ale Lui Dumnezeu, spune în acest verset, este următorul, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, naturii dumnezeiești. Știți că scopul final a fiecărei promisiuni este ca să fim părtași naturii dumnezeiești. Nu ca să faci mai mulți bani sau să trăiești o viață mai confortabilă, nici măcar să fii sănătos. Este ceva cu mult mai măreț, cu mult mai mare decât toate aceste lucruri. Cel mai mare lucru pe care Dumnezeu îl poate da unei ființe umane este natura Lui. Și din această cauză, El ne-a dăruit Duhul Său să vină să ne umple, să ne umple din interior. Acesta este noul legământ. Nu mai trebuie să fiu constrâns, să am această frică că s-ar putea să fiu prins. Este vorba despre natură pe care Dumnezeu vrea să mi-o dea. Și aici foarte mulți creștini au ratat ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru ei în viețile lor. Deci acesta a fost al 13-lea adevăr. Vreau să mergem la următorul, al 14-lea. 2 Timotei 3, cu 12. Vom fi respinși și persecutați de lume. Și de asemenea este diferit de ceea ce i s-a spus lui Israel în vechiul legământ. Ucenicilor Domnului Iisus nu li se spune acest lucru, că vor fi cei mai însemnați sau cei din tâi din toată lumea. Despre Iisus se spune că era disprețuit și părăsit de oameni. Și ni se spune în 2 Timotei 3 cu 12. Și trebuie să citim atent și pendelete ca să vedem ce ni se spune, ca să nu ratăm acest adevăr. Fiecare cuvânt este important. De altfel, toți. Și acest cuvânt, toți, este foarte important. Și cred că recunoașteți că vă include și pe dumneavoastră. Dar nu toți cei din lume. Nici măcar nu toți creștinii. Toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Toți cei care doresc să trăiască așa încât să nu-și compromită convingerile, cei care nu vor să renunțe la principiile lor, toți cei care doresc să îl ascultă pe Dumnezeu în toate lucrurile, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Cerul și pământul vor trece, dar aceste cuvinte nu vor trece. Această lume este în opoziție cu Dumnezeu. Și dacă îl urmăm pe Iisus, vom fi persecutați într-un fel sau altul. Altfel, nu este vorba despre Scriptură. Poți lua oricare traducere vrei. Acest verset spune același lucru. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și iată cum am înțeles eu acest verset. Și aici este vorba despre mărturia mea, lucrurile pe care le-am învățat eu. Am citit acest verset și am realizat că dacă nu sunt persecutat în vreun fel datorită credinței mele, înseamnă că pe undeva nu voiesc sau nu trăiesc cu evlavie în Hristos Iisus. mă compromit undeva. Și am descoperit aceste lucruri destul de devreme, când eram un tânăr, dar credincios, și lucram în marină. Am fost ofițer în marina indiană timp de câțiva ani și acolo am fost convertit. Și uneori, ofițerul superior îmi dădea niște ordine care erau împotriva cuvântului lui Dumnezeu, care erau împotriva conștiinței mele. Ei făceau uneori niște lucruri nedrepte și mă rugau și pe mine să-i ajut să fac aceste lucruri. Și asta pentru câștigul lor personal. Și eu trebuia să stau împotriva lui și să spun: Domnule, îmi pare rău, eu sunt creștin. Și acest lucru este destul de serios în armată. Poți fi trimis la curtea marțială, poți fi închis. Nu este ca la un serviciu obișnuit când îi spui nu șefului și cel mult poți fi concediat. În armată este vorba despre închisoare. Și acest lucru mi s-a întâmplat în diferite circumstanțe. Și de multe ori, la sfârșitul anului, nu aveam un raport foarte bun. Și odată chiar am fost transferat în jumătate de oră. Nu erau forme severe de persecuție, așa cum au experimentat apostolii, dar erau mici începuturi. Dar acelea au fost zilele în care mi-am însușit o coloană vertebrală puternică. Acelea au fost zilele în care am învățat să stau ferm pentru convingerile mele. Și eram foarte tânăr. Eram între 21 și 24 de ani și am trecut prin acele lucruri. Și știți cum m-a răsplătit Dumnezeu? Scopul meu era să ajung în vârful marinei indiene. Dar la vârsta de 24 de ani, Dumnezeu mi-a spus: vreau să renunț la slujba ta și să mă slujești pe mine. El mi-a dat o promovare cu mult mai înaltă decât orice altceva aș fi putut avea pe pământ. Dar cred că sunt foarte, foarte mulți oameni cu care Dumnezeu are un plan, un scop. Poate sunteți chiar dintre voi. Și Dumnezeu v-a încercat în circumstanțele de la birou, în diferite circumstanțe cu rudele voastre, să vadă dacă stați fermi, apărându-vă convingerile, sau, dimpotrivă, dacă vă veți compromite. Și unde vede că există compromis, este rușine de a-L mărturisi pe Hristos, într-un sens, te pune pe un raft. Nu că vei merge în iad, dar că îți vei irosi o viață pe pământ. Vei ajunge poate în cer, dar cu regrete eterne, că singura viață în care îți puteai dovedi dragostea ta pentru Iisus pe pământ, nu ai făcut-o. Și ai căutat onoarea goală a oamenilor, care bună de aruncat la gunoi. Cum ai vrea să intri în cer? 2 Petru 1 ne spune că poți avea din belșug intrare în împărăția veșnică a lui Dumnezeu sau o intrare obișnuită, normală, în cer. Se vorbește aici despre o intrare din belșug. Ce înseamnă această intrare din belșug? Atunci când vei ajunge, Domnul îți va spune: bine, bine, rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Vrei acest tip de intrare? Sau vrei ca Domnul să-ți spună: ai reușit, nu? Dar ai ajuns. Ce fel de intrare vrei? Fii credincios. Stai de partea lui Dumnezeu. Atunci când te confrunți, poate, cu rudele tale neconvertite, stai de partea lui Dumnezeu, în mijlocul oamenilor neconvertiți din biroul tău. Nu te gândi cum te numesc. Mă numeau în toate felurile când eram în marină. Dar asta nu conta. Dumnezeu m-a chemat în slujba Lui. Este posibil să ratezi un lucru pe care Dumnezeu îl are pentru tine, pentru că vede că te compromiți. Nu prea poți face tare multe cu trecutul, dar poți să faci ceva cu timpul care urmează. Vă spun că va merita când îl vom vedea pe Iisus. Ca în acel cântec, încercările vieții vor părea atât de mici atunci. O singură privire a Lui va ridica toate amărăciunile, toate întristările. Va merita tot când îl vom vedea pe Iisus. Aduceți-vă aminte lucrul acesta în fiecare zi. De multe ori am această imagine a Domnului Iisus care atârnă acolo pe cruce pentru mine și nu este rușine, pe jumătate gol, și rog pe Dumnezeu să mă ajute ca niciodată să nu fie rușine de El. Oriunde mă aflu, să-L recunosc pe El ca Mântuitor al meu și ca Domn. Așa că dacă decizi să trăiești o viață cu evlavie în Hristos Iisus, vei fi persecutat și vei avea parte de tot felul de nume proaste. Dar iartă-i, iubește-i. Și nu știu dacă vă aduceți aminte aceste cuvinte ale Domnului Iisus în Matei 10, versetul 25. Cuvinte care nu sunt atât de bine cunoscute, care nu sunt luate chiar în serios de mulți creștini și nu sunt cele mai severe, serioase forme de persecuție, dar a fi numit în tot felul nu este un lucru care ne face plăcere, dar îi se va întâmpla unui ucenic adevărat al Domnului Iisus. Matei, capitolul 10, versetul 25. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Vrei să fii mai mare, mai înalt decât învățătorul tău? Ajunge robului să fie ca domnul lui. Vrei să fii mai faimos decât domnul tău, stăpânul tău? Vrei să fii acceptat într-o lume care l-a respins pe stăpânul tău? Vrei să fii onorat într-o lume care l-a crucificat pe stăpânul tău? Pe cine urmezi? Acele personalități mari, mărețe de la televiziuni? Sau pe Iisus Hristos, care a târnat pe cruce? Vă spun că este un contrast mare între aceste două tipuri de oameni. Mulți lideri creștini sunt ca vedetele de film. Iisus Hristos nu a fost așa. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, prințul diavolilor, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. De unde știu că sunt un membru al familiei lui Iisus Hristos, conform acestui verset? Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, în ce feluri te cheamă, te strigă oamenii? Te-a numit cineva diavol? Slujindu-L pe Dumnezeu, cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră cei care stați aici mă respectați și mă apreciați, dar vă spun câteva nume cu care am fost numit în India și pe internet, bineînțeles. Diavol, fiul diavolului, un duh rău, anticrist, capul șarpelui, înșelător, terorist spiritual, ucigaș, proroc fals, dar sunt onorat. Sunt un membru al familiei lui Iisus. Și Domnul Iisus spune mai departe, veți fi înșelați, veți fi trădați, veți fi duși la tribunale. Și mie mi s-a întâmplat. Și asta cu acuzații false. Pavel spune în 1 Corinteni 4, versetul 13, a fost cel mai mare om al lui Dumnezeu pe pământ în vremea lui, folosit din plin de Dumnezeu, cu putere, care a predat toate. Cum l-a tratat lumea? Cum a îngăduit Dumnezeu ca să fie tratat de lume? 1 Corinteni 4, versetul 13, spune următorul lucru. Când suntem prigoniți din toate părțile, și în special iudeii spuneau, acest om nu ne învață ce ne învață Moise. Am ajuns până ziua de azi ca gunoiul acestei lumi. Gunoi. Știți ce înseamnă asta? Gunoi? Mizeria, murdăria tuturor lucrurilor. Cine este acesta? Cel mai mare apostol dintre toți. Și ai zice, Doamne, Tu permiți ca slujitorii Tăi să fie tratați în felul acesta? El a permis ca și fiul lui să fie tratat în acest fel. Ei au privit la Iisus și au spus, Tu ai drac. Deci trebuie să înțelegem că dacă îl urmăm cu adevărat pe Iisus, vom fi persecutați într-un fel sau altul. Poate că dacă vom fi sinceri, ne vom pierde slujbele. Mi-aduc aminte de un frate în India care era contabil și obișnuia să scrie date eronate. Apoi a devenit creștin într-o zi. Atunci i-a spus șefului, eu nu mai pot să fac asta. Și șefului i-a spus, noi avem nevoie de un contabil care să scrie rapoarte false, altfel îți pierzi slujba. Și el atunci a mai vorbit și cu alți creștini și mulți au zis, mai trebuie să faci și lucruri de astea dacă vrei să reziști în această lume. Trebuie să te ajustezi diferitelor circumstanțe. Dar conștiința lui nu-l lăsa, nu-i dădea pace și a spus, asta e, voi renunța la slujba aceasta. Și a renunțat. Și era foarte descurajat. Locuia într-o altă parte a Indiei. Dar a citit el o carte pe care am scris-o eu mai de mult și a călătorit până în Bangalore, locul în care suntem noi, cu trenul. Și el mi-a zis, frate Zac, eu am venit să-ți pun o singură întrebare. Am făcut ce trebuia? Pentru că toți ceilalți creștini mi-au spus, nu poți fi chiar atât de sfânt, chiar atât de drept într-o lume care este cum este. I-am spus, frate, ai făcut exact ce trebuia. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este mai bine să vorbești adevărul și să mori decât ca tu, soția ta și fetele tale să trăiți spunând minciuni. Așa că nu te descuraja. Mai este o promisiune pentru tine. Biblia spune că cei care îl onorează pe Dumnezeu, pe aceia Dumnezeu îi va onora. Așa că Dumnezeu nu te va lăsa. Nu vei muri de foame. Și soția ta nu va muri de foame. Și fata ta nu va muri de foame. Dumnezeu te va onora. Nu știu cum o va face, dar o va face. Dumnezeu a făcut-o. I-a dat o slujbă mai bună. Pentru că Dumnezeu îi onorează pe cei care îl onorează pe El. Dar gândiți-vă ce experiență extraordinară ar fi ratat dacă ar fi făcut compromis. Și poate că și tu ai ratat multe astfel de experiențe. Pentru că în unele situații ai ales compromisul. Pentru că te-ai gândit că vei pierde ceva pe pământ. Și mai vreau să spun un lucru aici. Și aici trebuie să spun următorul lucru. Creștinii evanghelici au păreri diferite cu privire la venirea Domnului Iisus. Și anume, dacă El va veni în mod secret să-și răpească biserica înainte de Marele Necaz și apoi va veni în mod public pe pământ, și cred că 90% dintre credincioși și probabil chiar dintre dumneavoastră, cei care ascultați acum, credeți că Domnul Iisus va veni înainte de Marele Necaz și în mod secret va răpi biserica. Și eu am crezut așa, pentru că așa am fost învățat. Dar pe măsură ce am studiat Scriptura, în mod sincer, și am studiat Noul Testament și nu am putut găsi nici măcar un singur verset, și îl studiez de vreo 50 de ani, care să mă învețe asta, a apărut în țări care nu au experimentat persecuția de secole. Și este o doctrină confortabilă. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit de Catherine Boom, o soră olandeză care a fost închisă într-un lagăr de concentrare nazist și care, atunci când a ieșit din acest lagăr, a mers în China și a întâlnit pe unii dintre păstori și ei i-au spus următorul lucru. Motivul pentru care mulți creștini și-au pierdut credința și s-au lepădat de Hristos a fost pentru că misionarii nu ne-au spus niciodată că vom trece prin necazuri și persecuție. Întotdeauna ne-au spus, Domnul Iisus va veni și vă va lua la cer. Și noi l-am așteptat pe Iisus. Și în loc să vină Iisus, au venit comuniștii. Și au început persecuțiile. Și nu au trecut doar 7 ani, și a trecut an după an după an după an. Și astfel, mulți și-au pierdut credința. Această doctrină nu a pregătit oamenii pentru persecuție. 30 de ani în urmă am început să predic în India. Trebuie să pregătim biserica în India pentru persecuție. Și majoritatea oamenilor nu erau de acord cu mine. 90% dintre credincioși. Și spuneau, este o doctrină falsă. Dar astăzi se întâmplă în India. În ultimul an a fost mai multă persecuție, mai mulți creștini omorâți în India decât am văzut în toți cei 70 de ani ai mei. Și eu cred că, într-un fel sau altul, persecuția va veni în fiecare regiune, fiecare țară. Și noi trebuie să rămânem credincioși. Dacă cauți o viață de confort, nu te gândi la a fi un creștin adevărat. Dacă vrei să-L urmezi pe Iisus, adu-ți aminte ce a spus Iisus în Ioan 16, versetul 33. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, nu vă descurajați. Eu am biruit lumea. Dar trebuie să fim pregătiți și pentru vremuri de persecuție pe care biserica le va întâmpina înainte de asta. Și acum este timpul în care trebuie să ne întărim. Mi-aduc aminte, mi se spunea în armată, cu cât transpiri mai mult în pace, cu atât mai puțin sângerezi în război. Și cu cât ne pregătim mai mult în vremuri de pace, cu atât vom fi mai pregătiți să luptăm acele lupte, când va veni vremea necazurilor. Numărul 15. Filipeni 4, versetul 9. 19. Trebuie să ne încredem doar în Dumnezeu, care poate să se îngrijească de toate trebuințele noastre. Acesta a fost un adevăr extraordinar pentru mine. Și a fost un lucru care m-a ajutat în viața mea, în special în ultimii 43 de ani, de când sunt în lucrare full-time. Și știu că sunt creștini care au o părere diferită în acest domeniu. Eu vă dau mărturia mea personală. Și nu sunt pus să judec pe nimeni sau să condamn. Sau nici măcar să spun că cei care o fac diferit fac greșit. Eu vă spun adevărul pe care l-am învățat eu în cei 50 de ani. Filipeni 4, versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Și noi avem multe trebuințe. Și trebuința mea primordială este biruința asupra păcatului. Am și alte nevoi. Am nevoi fizice pentru vindecare. am nevoi financiare, nevoile noastre de bază. Sunt cele spirituale, sunt cele fizice și financiare. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Așa că l-am căutat pe Dumnezeu pentru trebuințele mele spirituale. Și i-am spus, Doamne, sunt înfrânt de multe păcate în viața mea. Vreau să le biruiesc. Nu vreau să fiu biruit de păcat. Dacă voi continua să-mi pierd cumpătul, diavolul va fi glorificat. Diavolul va fi glorificat dacă eu continui să poftesc și să poftesc. Diavolul va fi glorificat dacă voi face click din nou pe acel site pornografic. Și eu nu vreau să-l glorific pe el. Am nevoi spirituale, trebuințe spirituale. Te rog să mă eliberez. Apoi am nevoi și trebuințe fizice. Când suntem bolnavi, este bine să îl rugăm pe Dumnezeu să ne vindece. Nu este un tată interesat de vindecarea copilului său? Și Dumnezeu este cu mult mai bun decât orice tată pământesc. Și l-am căutat pe Dumnezeu pentru asta. Și nu spun că toate bolile sunt datorate păcatului. Cu siguranță, multe din răcelile pe care le avem se datorează unei lumi în care trăim. O lume care este sub blestem. Și uneori oamenii sunt bolnavi sau se nasc cu diferite boli. Eu nu am un răspuns pentru toate acestea. Dar pentru mine personal am crezut că dacă Dumnezeu vrea să fac ceva, îmi va da și sănătate să pot face acel lucru. Și ca rezultat al acestei credințe este o mărturie a mea. Timp de 43 de ani am călătorit în atât de multe țări, poate că 2-3 luni pe an am stat pe acasă. Uneori poate chiar 6 luni, dar de cele mai multe ori călătoresc. Nu a trebuit să ratez nici măcar o singură întâlnire în cei 43 de ani datorită bolii. Este bunătatea lui Dumnezeu. Și vă spun ceva, uneori mai bună decât vindecarea este sănătatea. Să-L căutăm mai mult pe Dumnezeu pentru sănătate decât pentru vindecare. Dar sunt lucruri pe care noi înșine le facem. Dacă Domnul îmi spune să nu mă îmbuib și sunt anumite tipuri de mâncare care nu sunt bune pentru organism. Nu este de prea mare folos dacă le spui altora să nu bea și să fumeze, dacă tu mănânci toate acele grăsimi pe care ți le dau la fast food. Nu este nicio diferență. Tu îți distrugi la fel corpul cum cel care fumează își distruge corpul. Dumnezeu va purta de grijă pentru toate trebuințele tale, dar tu trebuie să cooperezi pentru aceasta. Tu nu poți să ți-l distrugi pe de-o parte și să îi ceri lui Dumnezeu să te vindece pe de alta. Doamne, eu voi mânca toate aceste grăsimi de la toate fast food-urile, dar tu să mă vindești, Doamne. Domnul vrea să cooperăm cu el. Am spus, da, Doamne, Tu te vei îngriji de toate trebuințele mele, dar eu nu te voi ispiti mereu și mereu, făcând ce nu este bine, distrugându-mi acest trup. Și am și trebuințe financiare. Un alt domeniu care este foarte important. Domnul Iisus a spus că sunt doar doi Dumnezei în această lume. Iisus Hristos și banii. Și sunt doar doi Dumnezei și se vor închina ori unuia, ori altuia. Unii încearcă să se închine la amândoi. Ca în Vechiul Testament, oamenii încercau să se închine atât lui Jehova cât și lui Baal. Cum se închinau israeliții lui Jehova și lui Baal. Și te poți întreba, cum se puteau oamenii închina lui Jehova într-o zi și într-o altă zi se închinau lui Baal? Ți se pare imposibil. Și te gândești, dacă tu ai trăit în acele zile, tu nu ai face niciodată așa. Dar știi că echivalentul de atunci, Jehova și Baal, azi este vorba despre Isus și bani. Nu vezi oameni care se închină lui Isus duminica și se închină banilor luni? Sunt foarte mulți care încearcă să facă lucrul acesta. Dar ei nu se închină cu adevărat lui Isus Hristos. Ei se închină banilor. Nu poți avea doi Dumnezei, precum nu poți avea doi soți. Dacă Hristos este soțul tău, nu poți avea un altul. Dacă ai altul, Biblia te numește prostituată. Și foarte mulți creștini au o problemă în acest domeniu. Și am descoperit în propria mea viață să nu mă încred în Dumnezeu. Este una dintre cele mai mari insulte pe care pot să îi le aduc. Și vă spun de ce spun lucrul acesta. Să presupunem că tatăl meu ar fi cel mai bogat om din lume. Tatăl meu. Și eu am o nevoie. La cine aș merge? Aș veni la voi? Sau l-aș suna pe tatăl meu la telefon? Singurul motiv pentru care nu mi-aș suna tatăl ar fi doar că noi nu suntem într-o relație bună. Și din această cauză oamenii nu aleargă la Dumnezeu. Ei merg la oameni, pentru că nu sunt într-o relație bună cu Tatăl lor Ceresc. Eu am decis ca Tatăl meu Ceresc este mai bogat decât cel mai bogat om de pe acest pământ. Știți ce se spune în Scriptură? Aurul și argintul sunt ale mele. Dumnezeu spune, dacă mi-ar fi foame, nu v-aș spune vouă. Toate fiarele munților cu miile lor sunt ale lui Dumnezeu. Eu pot să mă încred în El. Pentru foarte mulți creștini, credința lor este doar pe hârtie. Se arată doar duminică dimineața. Nu se răsfrânge în toate detaliile vieții. Eu i-am spus, Doamne, eu trăiesc într-o țară săracă. India este o țară foarte săracă. Noi nu avem asistență socială pusă la punct. Trebuie să plătești pentru tot. Trebuie să plătești pentru orice formă de spitalizare. Merg copiii la școală, trebuie să plătești. Nu este formă de învățământ gratuit. Într-o țară ca asta, eu vreau să dovedesc în viața mea, și asta s-a întâmplat cu ani în urmă, dacă cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și îți pui nevoile tale doar Tatălui tău Ceresc, El va purta de grijă pentru tine, în mod constant. Și am dovedit lucrul acesta timp de 50 de ani. Și acum am avut privilegiul să văd acest lucru împlinindu-se în viața multor oameni săraci din India de astăzi, mai săraci decât mine. Dar eu a trebuit să dovedesc în primul rând în viața mea. Și pentru mine, pe măsură ce am studiat Scriptura, și Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc, să propovăduiesc cuvântul Lui. Și am auzit atâția predicatori plictisitori în viața mea, încât i-am zis, Doamne, eu nu vreau să îngroș numerele acestor oameni. Doamne, ajută-mă! Domnul Iisus nu a fost niciodată plictisitor. Niciodată. Acei ucenici care mergeau pe drumul Emausului, se spune că inima lor ardea în ei când Domnul Iisus le vorbea din Scripturi. Duhul Sfânt este un foc. Dar Dumnezeu mi-a spus ceea ce se află scris în Luca 16, versetul 11. Dacă vei fi credincios în mânuirea banilor, îți voi încredința adevăratele bogății. Dacă vei fi credincios în administrarea banilor, doar atunci îți voi da adevăratele bogății, bogățiile revelațiilor din Cuvântul lui Dumnezeu, ungerea Duhului Sfânt. Acestea sunt adevăratele bogății. Să nu credeți că dolarii, banii sunt adevărata bogăție. Nu sunt. Ungerea Duhului Sfânt, descoperirile, revelațiile din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu îți descoperă lucruri pe care nimeni nu ți le poate spune. Și eu am spus, Doamne, vreau acest lucru. Și Dumnezeu mi-a spus, fii credincios cu banii în administrarea lor. Și vreau să împărtășesc ce m-a învățat Dumnezeu în acești ani. Cu mulți ani în urmă, am scris pentru mine 10 porunci cu privire la bani, fiind un slujitor full-time. Trăiesc într-o țară în care oamenii scriu constant raporturi către Statele Unite, cerând bani. Eu am decis să nu fac niciodată lucrul acesta. Eu mă voi duce în fața Tatălui meu Ceresc. Și nu doar pentru mine și familia mea, ci și pentru lucrare. Avem mai multe biserici și am decis să nu cerem nimănui. Și v-am spus la început, nu vreau să judec pe nimeni sau felul în care fac alții. Asta m-a învățat Dumnezeu pe mine. Și acestea sunt lucrurile pe care le-am învățat de la Dumnezeu. Numărul 1. Nu-ți fă cunoscute nevoile tale financiare nimănui decât lui Dumnezeu. Și am urmat acest principiu timp de 43 de ani, de când mi-am părăsit slujba. Numărul 2. Să nu accept bani de la necredincioși. 3 Ioan 7. Numărul 3. Să nu aștept niciodată niciun dar de la nimeni. Psalmul 62:5. Suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Numărul 4. Nu permite nimănui să te controleze, dându-ți bani. Acest lucru este adevărat în India. Cei care dau bani, trag sforile. Și am vrut ca doar Dumnezeu să îmi tragă sforile. Numărul 5. Nu accepta bani de la cei care nu acceptă lucrarea ta. Dacă nu acceptă lucrarea ta, nu au drept să te sprijine. Numărul 6. Nu accepta niciodată bani pentru nevoile tale personale de la cei care sunt mai săraci decât tine. Ei pot da lucrării, dar dacă trăiesc la un nivel mai jos decât tine, nu accepta bani de la ei. Pentru că eu nu pot lua bani de la cineva mai sărac decât mine ca să pot trăi la un nivel mult mai sus decât el. Foarte mulți lucrători fac lucrul acesta. Dar eu nu am fost niciodată liber să fac acest lucru. Și menționez ceva aici. Cu ceva ani în urmă, mi-aduc aminte câțiva oameni au îngenunchiat la cel timp în care au fost invitați să vină cei care au nevoie de rugăciune. Și de mai multe ori am auzit oameni care se rugau pentru ei în felul următor. Doamne, unii dintre noi de aici suntem la ultimul nostru dolar. Te rog să îi ajuți. Eu nu am uitat aceste cuvinte. I-am spus, Doamne, unii dintre oamenii care au îngenuncat aici sunt la ultimul dolar și în acest zi Dumnezeu mi-a spus, mi-a vorbit, nu trebuie să primești niciun ban de la această biserică pentru lucrare. Și am spus, în regulă. Așa că i-am spus păstorului de acolo, ne bucurăm să putem predica aici, dar nu vom primi niciun ban. Și Dumnezeu m-a onorat, dându-mi descoperiri minunate din cuvântul Său. Pentru mici decizii de felul acesta, ceea ce nu am, sunt poate mai mulți bani, dar ceea ce am, sunt adevăratele bogății. L-ați auzit pe Dumnezeu vreodată zicându-vă, renunță la un lucru, la un lucru pe care poate că îl meriți. Dă-i acelei persoane sărace. Numărul 7. Nu depinde niciodată de vreun om pentru nevoile tale financiare. Încrede-te în Dumnezeu. Numărul 8. Nu mânui, nu administra banii lui Dumnezeu într-un fel care să nască suspiciune. Fii atent. Din această cauză, în biserica noastră, toți banii sunt mânuiți de altă persoană. Numărul 9 e cea mai bună dintre toate. Nu te entuziasma când primești bani. Și numărul 10, nu fii niciodată deprimat când pierzi bani, pentru că îl ai pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a învățat că este mai ușor să trăiești simplu. Și eu, împreună cu soția mea, am încercat să trăim foarte simplu, în casa noastră. Vreau să vă încurajez, frați și surori, poate că nu sunteți în lucrare full-time, dar fiți credincioși în administrarea banilor. Și ultimul lucru pe care l-am învățat de la Dumnezeu, numărul 16, trebuie să-i primim pe toți cei pe care i-a primit Dumnezeu. Eu vreau să am atât de mulți frați și surori cum Dumnezeu își are proprii lui copii. Ați înțeles acest principiu? Pe cât de mulți copii are Dumnezeu, pe atât de mulți frați și surori îmi doresc eu. Eu nu vreau să tai sau elimin pe cineva care este un copil al lui Dumnezeu pentru că nu este de acord cu mine în vreo doctrină sau pentru că are o părere diferită într-un aspect sau pentru că aparține unei alte biserici. Maica Teresa, în India, eu cred că a fost cu adevărat o credincioasă. E adevărat, poate că nu sunt de acord cu doctrinele ei și nu cred în Maria ca mijlocitor. Probabil că au deficiențe în înțelegerea lor, dar inima lor este cum trebuie. Și Dumnezeu privește la inimă. Și vedeți, de multe ori aceste controverse doctrinare sunt o problemă a minții. Veți descoperi când vom sta în fața Domnului că El nu ne va da întrebări doctrinare înainte ca să poți intra sau nu în cer. Este vorba despre inima noastră. Dumnezeu privește la inimă. Și am prieteni în bisericile penticostale, carismatice, și nu sunt de acord cu ei în toate lucrurile, dar îi iubesc și sunt credincioși născuți din nou. Și Dumnezeu m-a învățat să-i accept pe toți cei pe care El îi acceptă. Poate că cu unii nu pot lucra. Nu pot lucra cu cei care, de exemplu, vor să boteze copiii mici. Și când se naște un copil în biserică, el vrea să-l boteze și eu îi spun, îmi pare rău, nu botezăm copiii mici. Și îi spun, frate, te iubesc, dar trebuie să lucrăm separat. Nu se poate. E adevărat că nu pot lucra cu toți. Unii, de exemplu, merg la extreme când este vorba despre vorbirea în limbi. Dar eu am prieteni din ambele grupări. Unii spun că limbile acestea sunt de la diavol, alții spun că trebuie toți să vorbească în limbi. Eu nu aparțin niciunui grup. Din necesitate, trebuie să lucrăm separat, dar trebuie să fim deschiși pentru părtășie cu toți copiii lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu a spus că vor ști cu toții că sunteți ucenicii mei dacă vă întâlniți într-o singură clădire. Nu. Nici nu a spus că vor ști că sunteți ucenicii mei dacă veți ajunge la un consens și la o înțelegere cu privire la toate doctrinele. Ce l-a spus, oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Eu merg în locuri diferite și oamenii mă întreabă întrebări cu privire la biserica noastră și îi spun, frângeți voi pâinea în fiecare duminică? Ar trebui să fie de la creștini după Evanghelie. Vorbiți voi toți în limbi? Ei trebuie să fie de la penticostali. Toate surorile își acoperă capul, trebuie să fie de la menoniți. Și oamenii mă întreabă tot felul de întrebări, de felul acesta. Dar nimeni nu m-a întrebat, Vă iubiți unii pe alții? Nu e interesant lucrul acesta? Care este poziția ta doctrinară? Vedeți, lucrul care l-a spus Domnul Iisus despre recunoașterea ucenicilor săi este de multe ori ultimul în gândirea multor creștini. Dacă elimini un sfânt, un copil al lui Dumnezeu, tu vei pierde. Eu nu trebuie să fiu de acord cu tot ceea ce cred ei. De fapt, sunt foarte mulți creștini cu care nu sunt de acord în tot ceea ce cred, dar îi iubesc. Și dacă văd ceva ce este din Hristos în ei, îi primesc. Este ca și cum mă duc la un magazin și nu cumpăr tot magazinul, îmi iau poate o pastă de dinți și asta e tot. Și poate așa mă întâlnesc cu un credincios și iau doar un singur aspect din viața lui. Eu nu trebuie să accept toate lucrurile din viața lui. Și așa, magazin după magazin, magazin după magazin, frate după frate, pot lua câte ceva din fiecare și să mă îmbogățesc foarte mult. Așa merg lucrurile. Trebuie să fiu deschis față de toți copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să fiu de acord cu tot ceea ce cred ei. Dar dacă pot vedea ceva din Hristos în ei, ceva din umilința, din smerenia lui Hristos, ceva din felul în care Hristos purta de grijă săracilor, așa cum avea acel lucru Maica Tereza, sau o pasiune pentru sufletele oamenilor, așa cum o are Billy Graham. Eu nu trebuie să fiu de acord cu el în toate lucrurile, dar mă pot îmbogăți. Te privezi singur de multe din bogățiile lui Hristos când nu primești toți copiii lui Dumnezeu. Așa că păstrează-ți convingerile. Rămâi în biserica în care te-a chemat Hristos să rămâi, dar fii deschis față de toți copiii lui Dumnezeu, să primești tot ceea ce are Dumnezeu. Să ne rugăm. Ne plecăm în fața Ta, Tată Ceresc. Fă-ne să fim deschiși la mult mai multe adevăruri pe care Tu vrei să ni le descoperi din cuvântul Tău, pe măsură ce umblăm cu Tine. Condu-ne în voia Ta perfectă. Ajută-ne pe fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat ultimul mesaj din această serie intitulată Adevăruri învățate în 50 de ani. Fratele Zac Punen ne-a împărtășit alte 4 asemenea adevăruri care au transformat viața dumnealui. În speranța că ele ne vor fi și nouă de folos, vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu același Zac Punen. Până atunci, fiți binecuvântați! Puteți intra în posesia acestui mesaj, cât și a altor predici ale lui Zac Punen, pe CD sau DVD, sunând la numărul de telefon 0230 520 573 sau direct pe site-ul rvsv.ro.